Μαζί μας σήμερα ο κύριος Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος.
Και όχι μόνο την Ελλάδα. Και το εξωτερικό. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Νικολάου Αλαβάνο από το ΚΚΕ. Ο κύριος Κουτσούμπας έχει κάνει περιοδία και στο εξωτερικό.
Ήταν και ο λόγος που δεν είχαμε τον κύριο Αλαβάνο, νομίζω,
στο Στρασβούργο.
Λοιπόν, είναι μαζί μας όμως τώρα. Είναι υποψήφιος φυσικά με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Είναι ευρωβουλευτής. Και ήρθε η ώρα, κύριε Αλαβάνο, να σας πούμε τι είναι πια το διακύβευμα στη νέα σεζόν, ποιο για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και προσωπικά και για σας. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο κύριος Αλαβάνος?
Σας ακούω.
Α, τώρα σας ακούμε και εμείς.
Εντάξει, είχα μια αστοχία υλικού.
Εντάξει, δεν πειράζει.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έλεγα καιρό έχουν να με στριμώξουν οι ντάμε σπαθί. Κάνα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος.
Εκεί ήταν ενάμιση. Αλλά το είχαμε κάνει από το στούντιο και το είχαμε κάνει από τη βάση σας, μάλλον.
Από τη βάση και στο Στρασβούργο. Έτσι είναι όπως τα λέτε. Είναι πολύ μεγάλη κινητικότητα, είναι τελευταίες 20 μέρες. Και για να απαντήσω στην ερώτησή σας χωρίς περικοκλάδες, εμείς νομίζουμε ότι αυτό που κρίνεται είναι πάρα πολύ σημαντικές οι ευρωεκλογές. Αυτό που κρίνεται είναι η κατάσταση που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα. Γιατί τα προβλήματα είναι όλα εδώ και όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός και οι εργαζόμενοι έχουν το αποτύπωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όποιο και να πιάσετε. Την κατάσταση που επικρατεί, για παράδειγμα, με τις σχέσεις εργασίας, με τους μισθούς, αυτά πατάνε σε ευρωενωσιακές οδηγίες που υλοποιούν οι κυβερνήσεις. Την ιστορία με την ακρίβεια, με τον πληθωρισμό, τα οποία σχετίζονται με τους πακτολούς χρημάτων που ταΐστηκαν οι όμιλοι και βεβαίως και με τις επικίνδυνες περιπέτειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, με τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία ενάντια στην καπιταλιστική Ρωσία, αλλά και με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο την απαράδεκτη καταδικαστέα γενοκτονία του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Ή αν θέλετε να δούμε και τα ζητήματα που είδαμε και το προηγούμενο διάστημα με τις μεγάλες κινητοποιήσεις των φοιτητών ενάντια σε ιδιωτικά πανεπιστήμια που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά αποφύτων και πτυχίων ή με τους
και με το αγροτικό ζήτημα.
Βεβαίως, που γι' αυτό για πρώτη φορά, ξέρετε, το ΚΚΕ από πάντοτε θέταμε το ζήτημα της κοινής αγροτικής πολιτικής. Αλλά τώρα με τον αγώνα τους οι αγρότες κατάφεραν να το θέσουν στο επίκεντρο και για τους άλλους. Μάλιστα, το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα που λέω και εγώ και στα μπλόκα, δηλαδή όταν συναντάω βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους, είναι ότι με τον αγώνα σας καταφέρατε ακόμα και εκείνους που ψήφισαν την ΚΑΠ δύο φορές, μία φορά το 2021 και μία φορά το 2022, μετά COVID. Έτσι δεν ισχύουν αυτά τα αφηγήματα ότι αχ, δεν υπολογίσαμε καλά τον COVID κτλ. Είχε κάποια λαθάκια η ΚΑΠ. Γιατί όταν ψηφίστηκε η ΚΑΠ, είχε ήδη σχεδιαστεί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το χρηματοδοτικό εργαλείο δηλαδή που μοίραζε 800 σχεδόν δισεκατομμύρια για την ανάκαμψη. Να τους καταφέρανε και αυτούς, δηλαδή την Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το Βελόπουλο, να βγαίνουν στα μπλόκα και να λένε ναι, η ΚΑΠ είναι κακή κτλ. Άμα ήταν κακή, γιατί την ψήφιδες. Άρα λοιπόν, αυτά δεν πρόκειται να φύγουν. Και πρέπει ο λαός, εμείς λέμε, να μπορέσει να κλιμακώσει αυτόν τον αγώνα που κάνει όλο αυτό το διάστημα για τα σύγχρονα δικαιώματά του. Και εκεί υπάρχει ένα κόμμα το οποίο έχει δώσει διαπιστευτήρια στο λαό ότι ό,τι δυνάμεις έχει τις καταθέτει ώστε να είναι ο αγώνας ισχυρότερος, οι διεκδικήσεις ισχυρότερες και αυτές να έχουν και αποτελέσματα. Όπως είχαμε σε μια σειρά κλάδους, σε μια σειρά χώρους, όπου ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έξινε τον πάτο του βαρελιού και έδινε αυξήσεις της τάξης του 2-3% με ένα πληθωρισμό που ξεπερνούσε το 10-12, εκεί οι εργαζόμενοι κατάφεραν 10% αυξήσεις στις κατασκευές, καλύτερους όρους εργασίας, συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στην αυτοδιοικητική ζώνη, πάλι για κλαδικές συμβάσεις. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι έτσι καλυτερεύει η κατάσταση. Και το ΚΚΕ εκεί θα βρίσκεται.
Αναφερθήκατε από μόνο σας στο Παλαιστινιακό. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν το ΚΚΕ είναι ευχαριστημένο με τη στάση που έχει κρατήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Αποκαλύψαμε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ το εξής πράγμα. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Horizon Europe έχει ήδη χρηματοδοτήσει με πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια μέχρι το 2021 και έχει ενταχθεί ξανά το Ισραήλ στο πρόγραμμα 21-27, έχει χρηματοδοτήσει τον Ισραηλινό στρατό και βιομηχανίες που σχετίζονται με αυτόν και κάνουν ανάπτυξη οπλικών συστημάτων οπλικά συστήματα τα οποία τα δοκιμάζουν αυτή τη στιγμή στη Γάζα, στη Ράφα, στη Δυτική Όχθη και παντού. Πάνω δηλαδή στα κορμιά των αμάχων, των παιδιών, των γυναικών, των ηλικιωμένων, όλου του Παλαιστινιακού λαού, ο οποίος ζητά ένα πράγμα. Να μπορεί να έχει ο ίδιος ελεύθερη πατρίδα, να μπορεί να αποφασίζει για το μέλλον του, όπως είναι αναφέρει το δικαίωμα. Και εμείς λέμε το εξής, εάν δεν είχε σπονσοράρει όλα αυτά τα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, δεν θα μπορούσε να κάνει αυτές τις ασχήμιες που κάνει. Και βεβαίως εδώ ευθύνεται και οι ελληνικές κυβερνήσεις. Γιατί τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια έχουν προσεγγίσει οικονομικά, στρατιωτικά, πολιτικά το κράτος του Ισραήλ, ενώ ταυτόχρονα από το Δεκέμβριο του 2015 υπάρχει ομόφωνο ψήφισμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, που ούτε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη συνέχεια δεν το έχει θέσει σε εφαρμογή. Και είναι πραγματικά ντροπιαστικό. Ευτυχώς την τιμή, αν θέλετε, του ελληνικού λαού και της νεολαίας του τη σώζουν πάντοτε εκείνοι που την έσωζαν, ο ίδιος ο λαός και η νεολαία δηλαδή, που ξεσηκώνεται και στην Ελλάδα και απαιτεί να σταματήσει τώρα οποιαδήποτε στήριξη στο κράτος δολοφόνου του Ισραήλ, να αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό κράτος και να σταματήσουν τώρα και κάθε συνεργασία που υπάρχει από πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας με το Ισραηλινό κράτος και αυτές τις βιομηχανίες. Mm-hmm. Το οποίο δεν είναι καινούριο, εγώ το θυμάμαι από τότε που ήμουν φοιτητής, μέχρι το 2010 δηλαδή, ότι υπήρχαν μήματα που συνεργάζονταν με το ΝΑΤΟ, ας πούμε, για τα νατοϊκές ανάγκες. Και σήμερα, όπως καταγγείλανε την προηγούμενη Δευτέρα στην ολονύχτια κινητοποίηση που έκαναν φοιτητές και εργατικά σωματεία, περιπίν υπάρχει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο πρόγραμμα εκατοντάδων εκατομμυρίων συνεργασίας με το ΝΑΤΟ. Πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα και απαράδεκτα.
Κύριε Λαβάνο, στέκεστε επικριτικά απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεσμικά ελέγχετε πολύ συχνά τα αρμόδια όργανα από εσάς σχετικά με αποφάσεις που λαμβάνονται, με σχεδιασμούς που γίνονται. Γιατί κάποιος να ψηφίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αν περιοριστεί μόνο σε αυτό το τομέα? Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολιτικές πρωτοβουλίες, όμως υπάρχει δηλαδή και το άλλο σκέλος του αλλάζουμε την Ευρώπη, ή απλά αρνούμαστε οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται ευρωπαϊκά γιατί λαμβάνεται, γιατί είναι ένα όργανο το οποίο αποδεχόμαστε συμβατικά. Είναι ένα σκεπτικό
Ένωση.
Που ξέρετε στο λέγεται προεκλογικά ότι ας μην ψηφίσουμε ΚΚΕ, γιατί το ΚΚΕ δεν τη θέλει την Ευρώπη ούτως ή άλλως. Γιατί να στείλουμε έναν βουλευτή του ΚΚΕ στην Ευρωβουλή?
Την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλουμε. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος, έχει πολλούς λαούς. Δεν συμμετέχουν όλοι οι λαοί και τα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, το λέω αυτό γιατί είναι και μια παραπλανητική ερώτηση πολλές φορές. Δεν θέλει την Ευρώπη. Όχι, εμείς την Ευρώπη τη θέλουμε, αλλά θέλουμε την Ευρώπη όπου οι λαοί της θα αποφασίσουν την ελεύθερη συνένωσή τους με βάση τα δικά τους συμφέροντα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το πολύ συγκεκριμένο. Πολύ σύντομα δεν θα σταθώ σε αυτό, είναι ολόκληρη η διάλεξη που μπορούμε να κάνουμε, αλλά από τις απαρχές της είναι μια ένωση των μεγάλων επιχειρήσεων. Και σήμερα εξυπηρετεί τους λίγους. Εξυπηρετεί το 10% που κατέχει το 70% του κοινωνικού πλούτου. Εξυπηρετεί τους ομίλους. Αυτό φαίνεται από το που σκορπίζει τα δικά μας χρήματα. Από τη φορολογία μας τα παίρνει και ενισχύει, για παράδειγμα, τους ομίλους των ΑΠΕ, τους ομίλους της μεγάλης ψηφιακής τεχνολογίας. Γίνονται επενδύσεις και στη χώρα μας σε αυτούς τους τομείς και την ίδια στιγμή ο ελληνικός λαός έχει χάσει 15% του μισθού του από το 2011. Και αν συνυπολογίσουμε και τον πληθωρισμό, ο οποίος έχει ανέβει 12% από τότε, μιλάμε για απόλυση τάξης του 30% και 40%. Άρα αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Η ευθύνη είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτικών της, που υλοποίησαν οι άλλες και οι ελληνικές κυβερνήσεις, γιατί έχουν ευθύνη για την πολιτική που υλοποιούν.
Ωραία, λοιπόν, είναι ευθύνη λοιπόν αυτής της πολιτικής. Για να σας κάνω και άλλη μια ερώτηση, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε σε 2-3 λεπτά. Η ακρίβεια που έρχεται, γιατί είδαμε ότι ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να κάνει ευρωπαϊκό το θέμα της ακρίβειας. Είναι λοιπόν οι ευρωπαϊκές πολιτικές που φέρνουν την ακρίβεια?
Είναι ένα συνδυασμό δύο πραγμάτων. Γιατί ενώ, για παράδειγμα, η υλοποίηση των επικίνδυνων σχεδιασμών με τον πόλεμο στην Ουκρανία, η στροφή στο υγροποιημένο φυσικό αέριο σαν μεταβατικό καύσιμο και άλλα αυξάνουν, για παράδειγμα, την τιμή, ή αντίστοιχα δεν γίνεται κανένα, αυξάνονται οι τιμές των αγροτικών προϊόντων με τις εφοδιαστικές αλυσίδες, με τα καύσιμα κτλ. Την ίδια στιγμή, ο δεύτερος παράγοντας, είναι τουλάχιστον δύο παράγοντες αυτού του πρόβλημα, είναι οι μισθοί που είναι καθυλωμένοι. Και οι καθυλωμένοι μισθοί γιατί είναι καθυλωμένοι? Γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα ψηφίσανε, για παράδειγμα, να καθορίζεται ο κατώτατος μισθός με υπουργική απόφαση, διέλυσαν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις ορημάνσεις. Εγώ σας λέω το εξής: αν γινόταν πράξη το αίτημα που στηρίζει το ΚΚΕ και είναι το αίτημα με το οποίο αγωνίζονται όλοι οι εργαζόμενοι στις μεγάλες απεργίες που έγιναν, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με πλήρη δικαιώματα και ορεμάνσεις, ο στόχος για αυξήσεις που λέει η κυβέρνηση μέχρι το 28, αν όλα πάνε καλά, που δεν θα πάνε καλά, κυρία Κουμάντου και κυρία Ομφανίδου, γιατί μπαίνουμε σε κρίση. Η Γερμανία είναι σε ύφεση. Αντίστοιχες πιέσεις εκφράζονται παντού. Θα έχουμε πάλι τον μπαμπούλα του δημοσιονομικού χώρου, θα λέει η κυβέρνηση, όποιος και να αναλάβει να ασκήσει για κυβέρνηση, ότι δεν έχουμε να σας δώσουμε, αλλά έχουμε να δίνουμε 8 δισεκατομμύρια στο ΝΑΤΟ. Εν πάση περιπτώσει, αν γίνουν πράξη αυτά τα αιτήματα των εργαζομένων, θα αυξηθεί άμεσα ο μισθός. Και όταν λέμε αύξηση του μισθού, σημαίνει που να ξεπερνά τον πληθωρισμό. Άρα πραγματικά έτσι μπορεί να ανασάνει. Μαζί και με μια σειρά από άλλα μέτρα που θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει. Το ΚΚΕ, ξέρετε, έχει προτείνει πάρα πολλές φορές την κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην ενέργεια και στα καύσιμα. Τον Ιούλιο του 2022, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση του Βελόπουλου ψήφισαν να συνεχίσουν να υπάρχουν αυτοί οι άδικοι φόροι, για παράδειγμα. Δηλαδή όλα αυτά πρέπει να τα πάρεις υπόψη. Όλα αυτά είναι για το σήμερα. Και αυτοί οι αγώνες και η πάλη και η διεκδίκηση μπορεί να γίνει πολύ περισσότερο με ισχυρότερο ΚΚΕ. Mm-hmm. Γιατί στην τελική ανάλυση δεν είναι το 2 προς 21, το 2 στους 21 ή το 3 στους 21. Το θέμα είναι το εξής. Όταν μπαίνει, και καθαρότερα δεν θα μπορούσε να έχει μπει σε ένα ψήφισμα για τα λόμπι στο Ευρωκοινοβούλιο, τότε με το Qatargate. Θέλουμε το Ευρωκοινοβούλιο να τους φραγίζουν τα ψηφίσματά τους, να τα γράφουν οι εκπρόσωποι των μεγάλων επιχειρηματιών, των μεγάλων βιομήχανων, των ομήλων, ή όχι? Το ΚΚΕ ψήφισε όχι. Οι υπόλοιποι 19 Έλληνες ευρωβουλευτές ψήφισαν ναι στα μεγάλα συμφέροντα. Και αυτή είναι σε τελική ανάλυση η μεγαλύτερη συνεισφορά που θα κάνει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας την επόμενη μέρα στο Ευρωκοινοβούλιο.
Μάλιστα.
Θα υπερασπίζεται εκεί τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα, θα ξεμπροστιάζει την νομοθεσία, τους κανονισμούς, τις οδηγίες που όλοι οι άλλοι ψηφίζουν μαζί. Και εδώ στην Ελλάδα, εκεί που ανατρέπονται αυτές οι αντιλαϊκές αποφάσεις, θα δίνει όλες τις δυνάμεις.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.